Virðulegi forseti. Ég hef lært svolítið hérna að það er kannski ekki þörf á það miklu meira gagnsæði. Mér finnst manni sýnist þetta allt bara mjög skýrt. Allt mjög gagnsætt. Maður sér mjög vel hvað er í gangi. Það er svo sem ekki að auka það þegar kemur að þessu máli. En það sem mér þykir mjög sárt er það að í atkvæðagreiðslunni þetta rúfmál þá satt ég hjá. Núna þarf ég að fara í matabóð til hæstvirtrar móður minnar og útskýra fyrir henni hversu ég kaus ekki nei. Sem mér finnst ekki mjög miður. Mér finnst ég var varaður við, já, og ég þroskaðist aðeins í dag.